Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, što se događa u islamskoj zajednici u Srbiji. Sjećamo se ratnih prijedorskih žrtava i vremena kada je nesrpskom stanovništu naređivano da se kreće po gradu sa bijelim trakama. Bilježimo reakcije nakon najave vodstva javnog servisa BiH da će privremeno prekinuti emitiranje programa. Novi skandal na medijskoj sceni Hrvatske. Mađarska pojačava svoju žilet ogradu prema Srbiji. No najprije iz Prištine, gdje je počeo trodnevni skup pod nazivom Uloga žene u promoviranju međuvjerskog dijaloga i borbe protiv ekstremizma.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skup okuplja više od 300 sudionika iz 50 zemalja širom svijeta, a među gostima su i dobitnice Nobelove nagrade za mir. Međuvjerska konferencija se ove godine održava pod pokroviteljstvom predsjednika Kosova. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Međuvjersku konferenciju otvorio je predsjednik Hašim Tači, koji je kazao da nema boljeg saveznika od žene, odnosno supruge, majke i sestra u borbi protiv ekstremizma. On je pozvao učesnike na zdrav dijalog o tome kako da se žene angažuju u društvenoj raspravi i građanskom aktivizmu. Na ovu temu govorila i nobelistkinja Shirin Ebadi iz Irana. Ona govorila i o potrebi za ispravnom interpretacijom islama, obrazovanju mladih i žena i o potrebi za prilagođavanjem šerijatskih zakona sa vremenom u kojem svet danas živi. Govoreći o islamskoj državi, ona je rekla da je borba protiv Talibana pokazala da je nemoguće iskoreniti pogrešnu ideologiju bombama jer su Talibani postajali sve jači, te je upitala svijet zašto se koristi iskustvom koje je bilo neuspješno. Po njenim rečima, protiv pogrešne ideologije se može boriti samo koristići se ispravnom ideologijom. Mladi progresivnim i modernim muslimanima, dečacima, moramo da damo platformu preko koje će moći da se čuju u svetu i moramo da pokažemo mladima da postoje bolje interpretacije islama. I zato uvek kažem da umjesto da ISIS gađate bombama, gađajte ih knjigama, naglasila je ona. Govoreći o načinima na koji progresivni muslimani interpretiraju islam, Ebadi je navela da oni veruju da se zakon šerijata deli u dve kategorije. Jedna reguliše odnose pojedinaca sa Bogom, a druga odnose pojedinaca sa društvom. Odnos pojedinaca sa Bogom odnosi se na fiksirane zakone, kako je rekla, kao što su svakodnevne molitve, post Ramazana i slično. Međutim, Ebadi naglašava da ni jedna država i ni jedna vlada ne može da deluje protiv pojedinaca u slučaju da se oni ne pridržavaju tih pravila. Na primjer, hrišćani idu u crkvu svake nedelje, ali ako jedne nedelje ne odu, niko neće da ispituje zašto to nisu uradili. Nažalost, u nekim islamskim državama ljudi se kažnjavaju ukoliko ne prate ove fiksirane zakone i to je pogrešno, jer to su pravila koje regulišu naš odnos sa Bogom i ne tiče se uopšte vlade ili ostali muslimana, kazala je ona. Za drugu kategoriju šerijetskog zakona, koja reguliše odnos pojedinaca prema društvu, postoji potreba za žuriranjem kako bi se održao duh zakona i vjerovanje u Boga, ali kako bi se prilagodila novim vremenima. Drugim rečima, moramo da usvajamo naše zakone prema vremenu, naglasila je ona. Nobelistkinja Ebadi je kazala da patrijarhalna društva sprečavaju reformisanje islama, jer ona svojom interpretacijom islama obrazlažu i svoja delovanja i ponašanja. Govoreći o teškoj diskriminaciji i nepravdi nad ženama koje su prisutne u muslimanskim državama, ona je rekla da nije islam taj koji ugnjetava ženu, već je interpretacija islama od strane patrijarhalnog društva ono što ugnjetava žene. I zato mlade ljude treba učiti ispravnim interpretacijama islama. Moramo da naučimo mlade da moraju da održe duh islama, a da ga ipak moraju promeniti u zavisnosti od vremena u kojem živimo, dodala je ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Mešihate islamske zajednice u Srbiji, Mevlud Dudić, pozvao je sve pripadnike islamske zajednice i ulemu da konačno stave točku na podjele i okupe se oko jedne, jedinstvene i tradicionalne islamske zajednice. Više zna Amela Bajrović.
Jusuf Spahić kaže da je saboru od ukupno 30 članova prisustvovalo 23, tako da je njihova odluka potpuno legitimna. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je rad Islamske zajednice Srbije u prethodnih 13-14 meseci bio u stagnaciji, jer je Rijasetu mandat istekao u martu 2015. godine, a dosadašnji predsjednik Vrhovnog sabora nije sazivao sastanak na kome bi se rešio problem izbora novog Rijaseta, pa je stavljena tačka na takvo stanje.
Treba da proradi. Oni koji su nesvesni ne treba da koče procese koji, znači ja stvarno gledam da je ovo potpuna svest i savest u skladu sa savešću da oslobodimo rad Islamske zajednice.
Međutim, razrešeni Rejs Zilkić smatra da je izvršeno pravno nasilje i negira svoju smenu jer Vrhovni sabor, kako tvrdi, nije imao kvorum, kao i da je tom prilikom prekršeno nekoliko članova ustava ove verske zajednice. On za Radio Slobodna Evropa kaže da odluke Vrhovnog sabora nisu obavezujuće i da ih neće poštovati, a negira i mogućnost formiranja treće islamske zajednice.
Mi ćemo ostati islamska zajednica koja jesmo. Možda će se javljati neki dualizam, pa će svoja jedna strana svojatiti islamsku zajednicu, Rijas islamske zajednice druga. Ne pada nam na pamet da osnivamo treću islamsku zajednicu, imamo ih previše, ni ovo nije prirodno. Ali u svakom slučaju ćemo mi djelovati u skladu sa Ustavom, oni neka krše Ustav, pa ćemo vidjeti ko će dokle dogurati.
I direktorka kulturnog centra Damat Zibija Šarenkapić smatra da nema govora o osnivanju treće islamske zajednice, jer se one ne osnivaju voljom vernika, već voljom države.
U slučaju islamske zajednice država je 2006. godine odlučila da će da ubeleži i registruje postojanje dve paralelne islamske zajednice. Tako da moji strahovi ne idu u tom smeru, možda postoji svi ovi događaji, možda daju za pravo da promišljamo o tome kako se stvaraju unutrašnji uslovi za dijalog o načinima prevazilaženja postojećih podela koje predugo traju i užasno teško deluju na zajednicu i dodatno je radikalizuju.
Podsećamo da u Srbiji od oktobra 2007. godine deluju dve islamske zajednice. Islamska zajednica u Srbiji, na čijem čelu je glavni muftija Mevlud Udić, a čiji je donedavno lider bio Muamer Zukorlić, koji je pred posljednje izbore skinuo versku odoru, kandidovao se za narodnog poslanika i ušao u parlament, i Islamska zajednica Srbije, koju je predvodio Rejs Zilkić. Činjenica da su u nadležnom ministarstvu dozvolili registrovanje druge zajednice tumačena je kao dokaz političkog uticaja, pa je odgovornost za duboki rascep često prepisivana vladi tadašnjeg premijera Vojislava Koštunice. Posljedice su bile duboke podele među vernicima, pa čak podela džamija između dve zajednice, što je posebno izraženo u samom Novom Pazaru. Stoga smo i meštane zamolili za komentar Zilkićeve smene.
On je veštačka tvorevina, taj Rejas, on nije posaren po šerijatu. To je zlo koje nije moglo gore biti nikako.
Ako se već sređuje stanje u celoj državi, onda bi trebalo i to se sredi stanje u toj islamskoj zajednici. Nisam u toku, ima ovih koji idu u džamiju, ja sam u to vrijeme odgajan i malo sam ateistički više raspoložen i uopšte ne znam o tome, ama baš ništa.
Na kraju dodajmo da je novoizabrani muftija srbijanski Abdulah Numan zapravo Ivan Trifunović, Srbin, rođeni Beograđanin, koji je sa 19 godina preuzeo islam. Po pisanju beogradskih medija, Numan za sebe kaže da je bio neshvaćeno dete i buntovnik, a da je tokom jednog svog puta po Indiji, na iznenađenje svoje porodice, preuzeo islam i u njemu ostao do danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Prijedoru, ali i drugim BH gradovima, obilježen je Dan bijelih traka u znak sjećanja na dan kada su 92. godine srpske vlasti naredile nesrpskom stanovništvu u ovom gradu da se označi bijelim trakama, a na kućama istaknu bijele plahte. Cilj je bio raspoznati koji građani nisu Srbi. U tom gradu je ubijeno 102 djece, a njihovi roditelji već 2 godine traže odobrenje od gradskih vlasti za podizanje spomen obilježja. No lokalna vlast ih ignorira, zbog čega najavljuju i tužbu. Inače, u Prijedoru je tokom rata ubijeno ili nestalo više od 3100 građana. Najveći broj njih završio je u logorima Omarska, Keraterm i Trnopolje, priredila Dženana Karabegović.
Armin Alijagić imao je 12 godina kada su njegovi roditelji te 92. kuću morali označiti bijelim čašafom, kako je to nesrpskom stanovništvu naredila tadašnja srpska vlast u Prijedoru. Cilj je bio da se raspozna koji građani nisu Srbi. Arminovi roditelji danas žive u Holandiji, a on u Sarajevu.
Čovjek ne može da se ne prisjeti nekih stvari koje se desile. Bio sam mlad kada se upravo ovaj dan desio, tada ga još nekako nisam shvatio čemu se radi. Sjećam se da su roditelji stavili neki bijeli čaršaf na našu terasu. I sad ono čovjek valjda kako stari onda tek krene da osjeća i da shvata u stvari šta je to bilo. I sad samo mogu reći da se ovo nikada i nikome ne desi.
Elmina Kulašić iz Kozarca pored Prijedora imala je 7 godina kada je sa roditeljima odvedena u logor.
Ja mislim da s ovim malim korakom, ova jedna mala bijela ćaka koju ne možemo čak ni primijeti ako je ne pogledamo, daje nama moralnu odgovornost, da moramo da se borimo za istinu, ali isto tako da skrenemo pažnju da su ovi ljudi nevino ubijeni i da ih se moramo sjećati.
U Prijedoru je ubijeno 102 djece. Njihovi roditelji već 2 godine traže odobrenje od gradskih vlasti za podizanje spomen obilježja u tom gradu. Fikret Bačić, predstavnik roditelja ubijene djece.
Ja sam otac koji je izgubio 2 djece i još 15 dječaka i djevojčica, čiji sam ja amidža, su streljane 25.7. iz područne kuće u Zecevom. Znači, koji sad u to vrijeme nisu znali ni šta je puška ni politika, potekla inicijativa da to podnesemo za izgradnju spomenika djeci. Ubijeno je i mislimo da nema nikakve prepreke, da vlasti ne mogu u tom naći nikakvu prepreku da ne odobre nam to.
U znak sjećanja na dan kada je nesrpsko stanovništvo moralo staviti bijele trake, a na kućama istaći bijele čaršafe, u Prijedoru je obilježen dan bijelih traka. Oko 1000 građana, mahom iz nevladinog sektora iz više bosansko-hercegovačkih gradova, prošetali su glavnom ulicom u gradu i na trgu položili cvijeće za 102 ubijene prijedorske djece. Među njima je bio i Goran Zorić iz Prijedorskog centra za mlade.
Interesantno je vidjeti kako već spontano kafić pokraj kojih porazimo bašte gase muziku. Kada kolona prolazi, to mi nekako onako zaista za mene jeste indikator da se polako i lokalna zajednica i sredina se ne bruši na ova pitanja.
Prijedorski gradonačelnik Marko Pavić, ali ni njegov zamjenik Sad Jakupović, već 4. godinu koliko se obilježava Dan bijelih traka, ignoriš ovaj datum. Čak ni lokalni portal Kozarski vjesnik nije htio objaviti pomen na ubijenu djecu u Prijedoru 1992. i 1993. Zbog toga oni koji su se vratili u grad kažu da je i dalje prisutna diskriminacija. Senija Kapetanović.
Nisu više ona vremena, ali taj dio nekakve tuge, nesreće koju mi nosimo, a koju niko nije objektivno prihvatio kao takvu, onako kako smo je mi doživjeli, a mogli su, vidjeli su sva naša stradanja. E to je ono bolno.
Evo što Prijedorčani kažu, ima li diskriminacije u gradu.
Na sve strane, na svakom čašku, sigurno.
Ko znam, bilo je prema ovom muslimanskom življu. Međutim, oni su valjda eliminisani, sad više nemamo do toga.
A mislim da nema, prošlo je, sve je prošlo, sad je super.
U Prijedoru je tokom rata ubijeno ili nestalo više od 3100 građana. Najveći broj njih je završio u logorima Omarska, Keraterm i Ternopolje. Inače, Dan bijelih traka obilježen je u više bosansko-hercegovačkih gradova, a od gradova u regiji Zagrebu i Sisku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon odluke upravnog odbora Bosansko-hercegovačke radiotelevizije da od 30. juna privremeno prekine produkciju emitiranja programa dok se ne riješi financiranje kao i naplata duga od entitetskih emitera, u javnom servisu sazvana je izvanredna skupština sindikalne organizacije na kojoj će biti zatražene ostavke vodstva. Priču ima Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina će, ukoliko se ne riješi pitanje finansiranja do kraja juna, postati jedina evropska država koja neće imati javni servis na državnom nivou. Naime, državni parlament je u januaru ove godine razmatrao kako riješiti problem loše naplate RTV takse u Bosni i Hercegovini, koja se do sada naplaćivala uz telefonske račune, a BH Telekom zatražio raskid ugovora zbog naglog smanjenja broja pretplatnika. Dugoročan dogovor nije postignut. Dosadašnje finansiranje produženo je do kraja juna. Bariša Čolak, delegat u Domu naroda državnog parlamenta.
Ovako više ne ide. Jednostavno mislim da je to svima jasno, da mi samo na ovaj način produžavamo agoniju, a to ja želim vjerovati da nikome nije interesu.
Problem ni do danas nije riješen. Entitetski emiteri prestali su plaćati dio novca od pretplate državnom emiteru što su dužni po zakonu. Njihova dugovanja iznose 24,3 miliona konvertibilnih maraka. Tužbe su podignute, ali zbog sporosti sudova na naplatu se može čekati godinama, kaže Esav Gotovuša iz Upravnog odbora BHRT-a.
Ta utuženja traju već
zadnjih 7-8 godina, dugovi se kamaraju, odnosno povećavaju.
Stoga je upravni odbor donio odluku o prekidanju emitiranja programa, što uključuje i slanje uposlenika na prinudni odmor. To je izazvalo žestoku reakciju sindikata BHRT-a, koji hitno saziva Skupštinu sindikalne organizacije i traži ostavke rukovodstva javnog servisa. Predsjednik Skupštine sindikalne organizacije Mirsad Bajtarević.
Ne može nikakav upravni odbor da donosi odluke, da šalje radnike kako su najavili na prinudne godišnje odmore. Tačka će biti zahtjev za odgovornost i ostavku članova upravnog odbora BHRT-a jer su izašli iz zakonom predviđenih normi. Također ćemo razmatrati mogućnost da generalni menadžer BHRT-a podnese ostavku koliko nije u mogućnosti osigurati samoodrživost rada i poslovanja BHRT-a. Treće je podrška najavama da se RTV taksa naplaćuje putem kablovskih operatera do konačnog rješenja naplate RTV takse.
No, Gotovuša kaže kako će upravni odbor učiniti sve da sačuva državnu radioteleviziju.
Neće se gasiti BHRT, dakle, a da federalna radi u punom kapacitetu, a da ne plaća usluge koje pruža BHRT, tako da je to usko povezano. RTRS je u drugoj poziciji zato što RTRS ima svoje vlastite kapacitete za produkciju, obradu i emitovanje programa, za razliku od federalne televizije, ima nešto tih usluga koje koristi preko BHRT-a.
Direktor radio televizije Republike Srpske Draško Milinović reagovao je na navode upravnog odbora, negirajući dugovanja koja ova kuća ima prema državnom emiteru.
Upravni odbor BHRT-a izašao javnost sa netočnim podacima u vezi sa međusobnim potraživanjima i kada svemu ovome dodamo i opstrukcije iz upravnog odbora BHRT-a u vezi sa novim modelom naplate RTV takse, i ne čudi da su sami sebe doveli u ovu situaciju, jer svi prijedlozi za poboljšanje ukupne situacije sva tri javna emitera bili su na ovaj ili onaj način blokirani od istog tog upravnog odbora BHRT-a.
Direktor federalne televizije ne odgovara na pozive novinara. Iako još nema rješenja za problem finansiranja, a time i funkcionisanja javnog servisa, mnogi se slažu da se ne smije dozvoliti njegovo gašenje. S tim u vezi oglasio se i ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko sa opštenjem u kojem između ostalog navodi.
Stanje u Bosansko-Hercegovačkoj radioteleviziji rezultat je dugogodišnjeg nemara svih institucija i organa nadležni za stvaranje uvjeta i provedbu zakona i propisa o nesmetanom funkcioniranju državne televizije. Opstanak BHRT-a kao javnog servisa i emitiranje programa ne smiju biti dovedeni u pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Upozorenja Hrvatskog novinarskog društva o netransparentnom ulasku Češkog investicijskog fonda u vlasništvo riječkog nezavisnog dnevnika Novi list dobila su snažni argument. Tjednik Nacional kaže kako je to dio plana šefa HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka da pomaže stranim investitorima, ali da oni zauzvrat preuzmu nepočudne hrvatske medije, priredio Eni Zebić.
Tjednik Nacional, čiji su novinari pokrenuli aferu konzultantica koja ovih dana potresa Hrvatsku, objavljuje u najnovijem broju da se šef HDZ-a Tomislav Karamarko odmah po stupanju na dužnost prvog potpredsjednika vlade susreo sa suvlasnikom češkog JT fonda. Taj fond dva mjeseca nakon formiranja vlade u kojoj Karamarko vicepremijer kupio većinski paket dionica dotada oporbenog riječkog dnevnika Novi list. A urednik Nacionala i autor spomenutog teksta Berislav Jelinić tvrdi kako je ta investicija bila Karamarkov uvjet da za uzvrat pomogne Česima da uđu u izuzetno bogatu i investicijski zanimljivu rovinjsku Adris grupu.
To se radi o jednoj sofisticiranoj operaciji usmjeravanja ulaganja velikih stranih ulagača u pojedine medije da se zapasa medijski prostor i da se posredno kad se uloži ozbiljniji novac može utjecati na uređivačku politiku tih medija u budućnosti. Jer ulaganje u Novi list za njih je jedan kikiriki u odnosu na ono što bi oni dobili ulaganjem u Adris grupu.
Jelinić kaže kako je mozak cijele operacije MOL-ov lobist Jozo Petrović i da su Karamarko i Petrović duboko povezani. Kada jedno medij koji je do jučer bio nezavisan bude kupljen, HDZ bi upravo preko Petrovića postavljao u upravu svoje ljude i mijenjao kadrove i uređivačku orijentaciju medija. Hrvatsko novinarsko društvo već je ranije upozoravalo da je češki ulazak u vlasništvo Novog lista vrlo netransparentan. Što ako su navodi Nacionala o načinu i motivima kupovine Novog lista točni? Pitali smo predsjednika HND-a Sašu Lekovića.
Kad bi se ovo dogodilo što vi napominjete kao hipotezu, onda bi to bio jedan od dokaza da su vrlo jasni i uzroci zašto taj problem sa smanjenom slobodom medija i neovisnosti novinara postoji.
A novi vjetrovi u Novom listu već se osjećaju. Novinar Ladislav Tomičić prebačen je iz tiskanog izdanja na portal, a da je odbio, uslijedio bi otkaz. Otkaz je dobila književnica novinarka Tatjana Gromača, a novinarka Maja Hrgović dobila je otkaz ugovora o radu s ponudom sklapanja novog ugovora za radno mjesto koje ne postoji u službenoj sistematizaciji, kaže za naš radio predsjednik podružnice sindikata novinara Hrvatske u Novom listu Marinko Glavan.
I kao takvo mislim da je apsurdno da upravo nekome uopće nudi, a naravno da kolegica tako nešto nije dužna prihvatiti i mislim da će to i na sudu dokazati ako uprava ustraje u toj svojoj odluci i daje otkaz.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Duže od 7 mjeseci nakon oktobarskih protesta u Podgorici, tužilaštvo i policija Crne Gore još nisu otkrili koji su pripadnici specijalne antiterorističke jedinice tukli građane po ulicama glavnog grada, od kojih je najgore prošao Mijo Martinović, koga je brutalno napalo čak 30 specijalaca. Sa detaljima Predrag Tomović.
Za brutalno prebijanje građanina Mija Martinovića u noći antivladinih protesta koje je organizovao opozicioni demokratski front, za sada su optuženi samo dvojica pripadnika specijalne antiterorističke jedinice, za koje se međutim sumnja da su se dobrovoljno prijavili, da su učestvovali u prebijanju samo da bi ostali specijalci izbjegli odgovornost. Znakovita je ostala izjava komandanta SAJ-a Radoslava Lješkovića da je kritične noći bio u jednom od vozila specijalne antiterorističke jedinice, ali da ne zna ko su ostali specijalci koji su bili sa njim. Upravo su protiv Lješkovića iz institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda podnijeli krivičnu prijavu, jer je, kako tvrde, zloupotrijebio službeni položaj, ometao istragu o postupanju specijalaca tako što se solidarisao sa policijskim službenicima koji su učestvovali u torturi prebijanju građanina Martinovića. Crnogorski ombudsman Šućko Baković.
U ovom slučaju imamo situaciju da Lješković i pripadnici SAJ-a tvrde da ne znaju ko je, odnosno ne žele da kaže, i time ometaju pravdu. Samo protiv dvojice se vodi postupak i to su dvojice koji su priznali, sami priznali da su učestvovali u ovome. A prema snimcima, kao što rekoh, bilo je najmanje 14 koji su primjenjivali silu. Ovakvo postupanje je neprihvatljivo. Ja sam kao ombudsman očekivao da će uprava policije i ministarstvo sa svoje strane učiniti sve da se ovi ljudi identifikuju i da se privedu pravdi. Budući da to nije učinjeno, a prije neki dan sam dobio drugi izvještaj od policije koja mu obaveštava da nemaju nekih novih dokaza i novih saznanja, ja sam se odlučio na podnošenje prijave i očekujem da me tužilaštvo po ishodu postupka u razumnom roku obavijesti.
Novi ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović na prvoj konferenciji za novinare od kada je stupio na tu funkciju zatražio je utvrđivanje odgovornosti za komandanta SAJ-a zbog događaja iz oktobra prošle godine.
Vjerujem da na osnovu onoga što su pokazatelji informacije do kojih sam došao kroz zvanične zapisnike, izjave koje je gospodin Lješković dao i unutrašnjoj kontroli, minimum onoga što tražim, bez obzira na to što i neke druge institucije imaju pravo i obavezu da se bave tim stvarima, je da Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije, organ u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova, utvrdimo komandnu odgovornost.
Savjet za građansku kontrolu rada policije pozdravlja prijavu protiv Lješkovića, čije su udaljenje iz policije zatražili odmah nakon zaključenja slučaja prebijanja Martinovića. Aleksandar Zeković smatra da je njegovo ćutanje o batinašima glavni razlog zašto istraga o postupanju specijalaca u noći 24. oktobra i dalje tapka u mjestu.
Nažalost, punih 8 mjeseci toleriše se njegovo neprofesionalno i protivzakonito ponašanje i naravno toleriše se njegovo i dalje prisustvo na komandnoj poziciji. To je u potpunosti, cijenimo, urušilo policijski integritet, a ono što dodatno zabrinjava jeste da je Lješković takvim ponašanjem i daljim prisustvom u samoj policijskoj organizaciji dozvolio i afirmisao višedecenijsku štetnu i lošu policijsku kulturu ćutanja i međusobne solidarnosti po svaku cijenu koja u potpunosti limitira efekte demokratskog nadzora nad policijom i ono što je krajnje opasno i zabrinjavajuće, potpuno blokira rad nadležnih državnih istražnih organa.
Podsjetimo, tokom demonstracija Demokratskog fronta 24. oktobra došlo je do nasilnog ponašanja demonstranata prema policiji koja je obezbjeđivala zgradu Crnogorske skupštine. Bacane su kamenice, molotovljevi kokteli i flaše, policija je najprije bila strpljiva, a potom reagovala u skladu sa zakonom. Međutim, istraga je pokrenuta u kasnije primijenjenoj prekomjernoj pa i brutalnoj upotrebi sile od strane specijalne antiterorističke jedinice prema građanima Podgorice, među kojima je bilo i onih koji nijesu ni učestvovali na protestima. Najbrutalniji slučaj je upravo premlaćivanje bokserskog menadžera Milorada Martinovića, koga su specijalci uporno tukli palicama i ostavili ga sa višestrukim prelomima na ulici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mađarska je počela pojačavati ogradu na svojoj granici prema Srbiji. Naime, sve veći broj izbjeglica pokušava ponovno ući u tu zemlju ilegalno, a za one koji legalno sa migracijskim papirima čekaju dozvolu ulaska, postavljeni su tranzitni centri kod Horgoškog i Kelebijskog graničnog prijelaza. Slušamo Veselu Laloš.
Ta procedura je međutim veoma spora jer dnevno dozvolu za ulazak u Mađarsku dobije tek 20 osoba. U tim improvizovanim kampovima između graničnih prelaza na ničijoj zemlji nalazi se 150 do 200 ljudi, a planira se postavljanje još jednog punkta kod Ašut Haloma, odnosno Bačkih vinograda. Većina izbjeglica ipak pokušava da samostalno, to jest ilegalno, stupi na tlo Evropske unije, te niko, kako kažu, i nema nameru da se zadrži u Srbiji. Samo tokom vikenda mađarska policija otkrila je oko 300 takvih pokušaja, a istovremeno srpska pogranična policija ovih dana sprečila je krijumčarenje 44 migranata, uhapsivši i njihove krijumčare. Mađarske vlasti su također ove godine otkrile čak 120 trgovaca ljudima koji migrantima naplaćuju po 1000 eura za prevođenje preko granice, kaže Đerđ Bokondi, savjetnik Viktora Orbana za bezbednost zemlje. Zahvaljujući žičanoj ogradi sprečeni su mnogi ilegalni prelasci i vjerovatno bi da nije te prepreke u Mađarskoj do sada bilo oko 1 000 000 migranata, rekao je Bokondi ocenivši da je veliki priliv izbjeglica posljedica iseljavanja kampa u Idomeniju. Nagla promjena migracione dinamike vidljiva je i u Subotici, gdje dnevno pristiže 2 do 3 autobusa sa migrantima iz Beograda. Jednoga dana ću možda i ja preći granicu i otići. Krenuo sam iz Pakistana preko Irana, Turske, Grčke, Makedonije, Srbije pre 2 mjeseca. U Srbiji sam 2 nedelje i danas ću po drugi put pokušati da pređem u Mađarsku, kaže naš sagovornik Imran Avzal, 20-godišnji Pakistanac. Prvi put sam sedao na granici 3-4 dana, ali nisam prošao. Ima mnogo policije i mađarske i srpske i mnogi se zato i vraćaju. Ja vjerujem da će i mene jednom poslužiti sreća, kaže Imran. Na lokalnim putevima oko granice ponovo se viđaju grupe pridošlih iz Afganistana, Pakistana, Iraka, Sirije, mada manje nego prošle godine, kaže Robert Šoš, predsjednik mesne zajednice pograničnog Horgoša.
Trenutno u centru sela nema puno migranata, kao što je bilo ranije. Međutim, na tim sporednim putevima oni idu prema granici i po mom saznanju, između 2 granice, oni su tamo locirani, tamo su neki šatori, oko 100-150 ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju satirička rubrika Predraga Lucića u stenogramima i kamenogramima analizira raspjevani govor predsjednika Srbije Tomislava Nikolića na nedavnom sarajevskom sastanku lidera Brdo-Brioni procesa.
Ne umem da shvatim otkud sad taj kvar, što da su drači go primitivizam, kako da upratim u čemu je stvar, šta ljudima znači nacionalizam. Šarenim je cvećem postup ovaj svet, šta čovjeku treba da se kiti trnjem, po glavi premećen taj paradoks klet, beo kao beba u mraku sve crnje. Čime taj nacion ljudski smuti um, pa po njemu mlati jezikom i bičem, otkud da region zabasa na drum, gdje gluh slepca prati na putu ka ničem. Šta čovjeka tera drugom biti vuk, što svak svakom nije kuca ili maca, zar je sveta vera ratnih truba zvuk, zar se na komšije samo urok baca. Komšiji da krava crkne da će Bog, a ne zbog pakosti jer što nema leka, već zbog ljudskog prava da komšiju svog biftekom pogosti ko čovjek čovjeka. Brdo i Brioni, neverica šok. Niko ne veruje, svi u mene bleje,
vičem nacioni, istekao vam rok, po Srbiji struje napredne ideje. Svima oči stale, na vrh temena, pitaju me gde sam to što pričam čito. Gde da čitam brale, nemam vremena, mislim dakle jesam ergo sum cogito. Rezonujem lako, glava poveća, mozak mi je čio, memorija čista, ništa i nikako da me podsjeća da sam nikad bio nacionalista. Nacionalista, nikad nisi sam, takvi idioti, to su uvek drugi, sve druge zaista treba da je sram, što se mržnja koti po pokojnoj Jugi.
Bila je to satirička rubrika Predraga Lucića. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta repriza je našeg subotnjeg programa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Program otvaramo dnevnikom tjedna koji je od 21. do 27. svibnja ili maja vodila Rada Borić, feministica i sveučilišna profesorica iz Zagreba.
Subota 21. svibnja. Kasni povratak iz Dubrovnika s međunarodnog poslijediplomskog seminara o feminizmima u transnacionalnoj perspektivi. Tema seminara je goruća. Kakva budućnost žene čeka u 21. stoljeću zbog prijetećih povrataka u prošlost? Zbog jednog takvog prijetećeg događaja ostavljam neraspakirani crveni koferčić i žurim na Strossmayerov trg na prosvjed Obrani pravo na život. Silazenje iz tramvaja na kolodvoru okuplja se povorka Hoda za život, obitelj i domovinu. Sve su prigrabili za sebe, i život, i obitelj, i domovinu. Po njihovu svjetonazoru i po cijenu zabrana. Definiciju braka kao zajednica muškarca i žene već su nasilno ugurali u Ustav, pa je sad red da se ženama zabrani pravo da odlučuju o svojim tijelima i svojim sudbinama. Njih je prema procjeni 7000, nas je 500. Obrani pravo na život organizirale su žene različitih ženskih i civilnih udruga. Nas je manje, ali slušamo i bolju glazbu, kaže Zdenka Kovačiček, dok s njom pjevamo Janis Joplin i Ženu za sva vremena a kapela. Približavamo se pločniku kako bismo pokazali hodačima da se ne slažemo s njihovim licemjernim zazivanjem brige za život. Transparenti sve govore, moje tijelo, moj izbor, samo u sekularnoj državi moguća je ravnopravnost, moja maternica, moji jajnici, o njima ne odlučuju crkveni i državni tajnici i feminizam jednako je antifašizam. Ona druga povorka na glavnom gradskom trgu ima svoj program pod pokroviteljstvom grada. U povorci je i Dario Kordić, haški osuđenik za zločine u Ahmićima, u kojima je stradalo 116 bošnjačkih civila i 11 djece. Toliko o poštivanju života drugih. Nedjelja, jutro uz kavu i čitanje portala koji komentiraju Hod za život i prvo javno sudjelovanje premijerove žene. Ekletantno ispreplitanje politike i interesa kapitala na djelu. Premijerov nekadašnji poslodavac, farmaceutski div Teva, proizvodi kontracepcijske pilule i pilulu za dan poslije, te financira poduhvate u ime obitelji Željke Markić. Zašto naša dijaspora nije na povratku u domovinu donijela duh Trudeovske Kanade? Ili ja nisam razumna? Popodne u vrtu kod prijateljice Mile s prijateljima, vepar i šurlice, bamija i neizbježni grill. Baklava, Nera i Emir su se vratili iz Australije. Pitanje je, mogu li ostati u zemlji iz koje mladi odlaze u prepunim autobusima? ponedjeljak 23. svibnja. Čini se da se i rijetka smislena reforma koju ova vlada namjeravala, premda nevoljko, provesti u djelo dovodi u pitanje. Radna će skupina za cjelovitu kurikularnu reformu podnijeti ostavku ukoliko li će joj političkom odlukom ili bjelodanim pritiskom dodavati nove članove koji bi da evaluiraju ili interveniraju ili možda cenzuriraju. Nakon 16 mjeseci entuzijastičnog, predanog i manje više besplatnog rada 500-tinjak stručnjakinja i stručnjaka, reći će odstupamo s pravom. Utorak, 24. svibnja. U Centru za ženske studije, završavanje EU projekta vezanog uz rodno obrazovanje, složena aplikacija, međunarodni partneri, dokumenti, žongliranje birokratskim jezikom ciljeva i ishoda. Ova je vlada uz potporu pa i čelništvo ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, više zaduženog za ideološka pitanja i provedbu konzervativne revolucije nego što ga zanima kultura, smanjila sredstva za neovisne medije, neovisnu kulturu i sredstva za financiranje civilnog društva. Kolateralnom štetom postale su udruge koje se bave najosjetljivijim skupinama, jer u stvari vlasti smetaju one druge koje se bave ljudskim pravima i upozoravaju na demokratski deficit. A i trima pravobraniteljicama ne piše se dobro, samo zato što jesu neovisna tijela. Popodne s mamom u 88. godini provodi po cijele dane u malenom gradskom vrtu. Potjerala nas je kiša, pa nismo stigle posaditi niske mahune. Srijeda, 25. svibnja. Jedan poseban rođendan, drage prijateljice i Vensle, telefoniram u New York i stiže u lipnju odmor u Zatonu, a zatim hotela Fodija na Lopudu. Veselim se dolasku 30 žena i muškaraca koji će planirati svjetsku kampanju milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Svaziland, Filipini, Tajvan, Indija, Bangladeš, Meksiko, Kongo. Sve nas povezuje nasilje nad ženama i djevojčicama u zajednički otpor. Ništa od reforme obrazovanja. Boris Jokić, voditelj stručne radne skupine za cjelovitu kurikularnu reformu, dao je neopozivu ostavku. Na konferenciji za medije dobio je aplauz. Političari, eat your heart. Nosi mami ručak na vrt. Dolazi je, dobila je rješenje Ministarstva branitelja o obeštećenju za zločin silovanja u ratu. Nakon 25 godina. Četvrtak, 26. svibnja. Kijelovo, crkveni blagdan za kojega 85% građana, bez obzira na vjeroispovijest, ne zna što znači. Zanimljivo je da za vrijeme vlade SDP-a izglasan u Saboru za državni blagdan. Zastupnici su zbog blagdana uzeli cijeli tjedan slobodno. Tjednovo umjesto tjelovo, našalio se Šprajc. Inače je sabornica smislom posve ispražnjeno mjesto. Važno je da nacionalna televizija mijenja satnicu svog podnevnog dnevnika zbog mise. Nema dana da neki crkveni događaj nije u vijestima, javna televizija sve više postaje poslušnicom kaptola. Gdje li je nestala sekularnost? Večernja vijest. Most će tražiti opoziv prvoga potpredsjednika vlade Karamarka. Koja kuhinja? Ni Masterchef koji je dobio svoje pobjednice nije joj ravan. Petak. Pratim konferenciju za medije ministra znanosti i obrazovanja Šustara, poznatijeg po svojim kreacionističkim stavovima. Dakako, Jokić i radna skupina su krivci što reforma nije zaživjela. Do jutros je 23.000 ljudi potpisalo podršku školskoj reformi. Najavljen je i prosvjed za 1. lipnja. Možda će bitka za suvremeno obrazovanje ujediniti građane. Svi na trg. Prvih 20 izbjeglica iz Sirije stiže u lipnju u Zagreb, Split i Rijeku. Dobrodošli.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Rada Borić, feministica i sveučilišna profesorica iz Zagreba. Od subote 28. maja do 3. juna dnevnik će voditi Mirna Savić-Banjac, odbornica u Skupštini Banja Luke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa mladih iz Srbije boravi ovih dana u Tuzli. Došli su odati počast ubijenim vršnjacima na kapi, no koliko zapravo znaju o prošlosti? To ih je pitala Maja Nikolić.
O zločinu na Kapiji pa i brojnim drugim zločinima u Bosni i Hercegovini u Srbiji se vrlo malo govori. Siniša Obrenić ističe da mediji vrlo često obnavljaju stare rane. Obrazovni proces gotovo se i ne bavi novijom poviješću, a proces pravde nikada nije doveo do cjelovite istine, pa samim time ni do pomirenja.
Rezultat kakav god bio, da li je osuđen taj za koga se vodi sudski proces ili je oslobođen optužbi, to gledaju mediji i vlade da predstave u svoju korist ili kao pobedu ili kao poraz one druge strane ili šta god. Znači uopšte se ne ide ka tome da je to u stvari proces ka pomirenju, da se predstavi tako.
Jana Vujić iz inicijative Mladih Srbije kaže nam da odgovornost za zločine mlade generacije nipošto ne mogu snositi, ali smatra da su odgovorne za budućnost.
Mislim da pre svega vlada neznanje o svemu tome, da ljudi prosto ne znaju mahom šta se dešava, da kada se potrude da saznaju da prosto podležu tim nekim stereotipima i nekim najzastupljenijim mišljenjima u svojim sredinama, postaju nacionalisti. Uvijek smo na meti desničara, to je nešto što je nepromenljivo, ali nekako zajedničko svim ljudima, čini mi se u regionu koji se bave ovim temama, je da neće odustati, da o njima govori, da idu iz Beograda u Srebrenicu, da dolaze u Tuzlu.
Sofija Todorović je buduća pravnica. Kaže za naš program da je o zločinima na području bivše zajedničke zemlje saznala tek onda kada se odlučila početi baviti aktivizmom u okviru inicijative Mladih za ljudska prava.
Mi smo baš kada smo imali Sarajevo Youth Summit i tema je bila generalno na koji način kroz obrazovanje u Srbiji možete da saznate, gde vi prosto ni kroz knjige međunarodnog krivičnog prava ni predmete nemate ni jedan primer u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije koji su desili gde možete da ih izučite na adekvatan način i prosto da tome priđete s te neke pravno krivične strane i pogotovo što imamo praksu u Haškog tribunala koja je zaista veoma obimna i koja je tolika šteta što se ne koristi, što do te mere zanemarena i nekako postavljena kao irelevantna, a to zaista nije tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Izjava Reisulu Leme Huseina Kavazovića kojom dijasporu u Švicarskoj poziva da glasaju na lokalnim izborima uz moto da Vlah ne vlada Srebrenicom izazvala je burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Nije prvi put da se vjerski poglavari upliču u politiku i izborne procese u Bosni i Hercegovini. To je praksa poznata još od 90. prošloga vijeka, kažu analitičari i dodaju da je Reisova izjava iznenađujuća, jer je do sada važio za odmjerenog vjerskog vođu, priredila Marija Arnautović.
Zvuči nevjerovatno da u državi sa skoro najvećim stepenom korupcije u regiji u posljednjih skoro tri godine nije zabilježen niti jedan slučaj sukoba interesa. Gledajući sa strane, moglo bi se i reći da su se izabrani zvaničnici u Bosni i Hercegovini popravili do te mjere da sukoba interesa u državi apsolutno nema. Šta je u stvari pozadina? Zakon koji je izmijenjen prije tri godine na nivou države i koji apsolutno ne funkcioniše. Njime je faktički političarima, odnosno parlamentarnoj komisiji, dato da odlučuje o ovim predmetima. Jednostavnim jezikom rečeno, sami sebi odlučuju jesu li u sukobu interesa ili ne. Kako izgleda situacija kada treba donijeti odluku, slikovito objašnjava parlamentarac Halid Genjac.
Dakle, o sukobu interesa odlučuju parlamentarci. Šest parlamentaraca i trojica rukovodilaca Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije, pri čemu za svaku odluku treba po dva glasa iz svakog konstitutivnog naroda. Dakle, za očigledni kriminal treba dvojica Bošnjaka, dvojica Srba i dvojica Hrvata da odluče da je to kriminal.
Podsjetimo, zakon o sukobu interesa na nivou Bosne i Hercegovine izmijenjen je 2013. godine. Tada su parlamentarnu većinu činili Socijaldemokratska partija i Savez nezavisnih socijaldemokrata. U vrijeme kada su po hitnoj proceduri promijenili zakon, Centralna izborna komisija koja je tada odlučivala o sukobu interesa imala je preko 100 predmeta, a blizu 20 ih je bilo pred sankcijama. Svi ti predmeti su, nakon što je zakon izmijenjen, obustavljeni. Novinar Almir Terzić govori o kojim je predmetima bilo riječ.
Da li je vlada Federacije Bosne i Hercegovine u tadašnjem sazivu bila u sukobu interesa zbog članstva u Skupštini razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, zbog čega je zapravo i Centralnoj izbornoj komisiji zapriječeno kada je otvorila taj slučaj da će joj se izuzeti iz nadležnosti primjena tog zakona. Također, ono što nije završeno je pitanje slučaja Nermina Nikšića i imenovanja njegovog brata u javnog preduzeća Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine, jednako tako kao i taj tadašnjeg dopremijera Federacije Bosne i Hercegovine Jerka Ivankovića Lijanovića, čiji je bliski srodnik također bio imenovan u nadzorni odbor javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.
Trenutno za nivo Bosne i Hercegovine Federacije i Brčko distrikta niko ne razmatra predmete sukoba interesa. Tako je od kada su nadležnosti izmjenom zakona oduzete Centralnoj izbornoj komisiji posao dodijeljen parlamentarnoj komisiji, koja svo ovo vrijeme nije donijela niti jednu odluku. Poređenja radi, u 10 godina Centralna izborna komisija je sankcionirala 167 osoba, a komisija u Republici Srpskoj utvrdila je sukob interesa u 48 slučajeva. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla i bivši član izborne komisije Bosne i Hercegovine, kaže:
pokazuje da su ipak vlasti Bosne i Hercegovine uspjeli da jedan jako bitan zakon, u mnogim državama je to sprečavanje sukoba interesa, znači preventivno se djeluje da neko ne bi zloupotrebio svoju službenu, imenovanu ili zabranu poziciju, sveden da postoji, a da faktički neće biti primjenjiv. To je opasno i s druge strane, zato što taj zakon spada u takozvanu grupu antikorupcijnih zakona i to sigurno govori da aktualne vlasti u Bosni i Hercegovini ne žele da uvedu jedan sistem kontrole i prevenciju borbi protiv korupcije.
Dok se političari u Bosni i Hercegovini pravdaju banalnim razlozima poput onoga da ne znaju od koje će agencije pečat stavljati na predmete o sukobu interesa, Transparency International traži hitnu izmjenu zakona. Ivana Korajlić iz ove organizacije govori o dijelu zahtjeva.
Umjesto dosadašnjeg rješenja da se primjenjuje samo na izabrane, imenovane zvaničnike i savjetnike, proširujemo na sve nosioce javnih funkcija, dakle svih organa vlasti, svih institucija koje osniva država, uključujući i javna preduzeća.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Novom Sadu je u ponedjeljak održan protest zbog smjene urednika i voditelja informativnog programa tog javnog servisa. Nakon što je na proteklim izborima u Srbiji vlast u Vojvodini osvojila Srpska napredna stranka premijera Aleksandra Vučića, prvo je u RTV Vojvodine smijenjen glavni odgovorni urednik Slobodana Režina, a prošloga tjedna i 15 urednika te više novinara i prezentera radio televizije. Norbert Šinković je sa tog skupa izvijestio.
Pištoljke Transparenti i više stotina građana, oni su se okupili u Novom Sadu ispred zgrade uprave radiotelevizije Vojvodine. Građani su izašli na ulicu zbog smjena novinara i urednika u toj medijskoj kući bez jasnog obrazloženja. Učesnici skupa sa kojima smo razgovarali saglasni su da je jedino na ovaj način moguće istaći da je radiotelevizija Vojvodine u vlasništvu građana, a ne političara. Učesnica skupa Dragana Prodanović:
mislim da javni servis mora pripada građanima i građankama ove zemlje, što mislim da je nečuveno ovo što se desilo i zato što mislim da je važno.
Branislava Moga kaže da je tu da bi podržao svoje kolege.
U ovom protestu sam da bi podržao 17 urednika koji su smenjeni, po meni neosnovano i vrlo arogantno, i mislim da ove radikalne smene u kratkom roku ne mogu da koriste ni javnosti, a ni nama građanima koji smo vlasnici javnog servisa.
Na skupu su učestvovali javne ličnosti kao i intelektualci. Među njima bila je i sociološkinja Janja Beč-Neumann.
Ja sam večeras ovdje zato što hoću da dam svoj glas protiv toga da bilo ko mlati ljude zarđalim kašikama što drugačije misli i da ruši buldožerima institucije ove zemlje i da troši pare od ovog, od mene. Neću da druge da govorim, moje pare da troši, a da mi ne kaže zašto ih troši.
Skup je organizovala inicijativa Podrži RTV. U njihovo ime novinarka Jelena Vukmanović je iznala zahteve, među kojima je i ostavka upravnog odbora radiotelevizije Vojvodine.
Zahtevamo neopozive ostavke kompletnog sastava upravnog odbora javne medijske ustanove radiotelevizije Vojvodine. Tražimo i poništavanje svih odluka koje je doneo aktualni upravni odbor. Od državnih organa tražimo poštovanje nezavisnosti javnog servisa i regulatornog tela za elektronske medije. Od Skupštine Srbije zahtevamo da u skladu sa zakonom izabere nove članove REM-a, kako bi to telo moglo da radi u punom sastavu i legitimno odlučuje o izboru novih članova upravnih odbora javnih servisa, vodeći se u tom izboru interesima građana, a ne političkih partija. Zahtevamo javna izvinjenja od aktuelnog rukovodstva za klevete upućene zaposlenima koji su optuženi da su izveštavali jednostrano i da su im prilazi bili naručeni.
Skup je prošao bez incidenata.
Do talasa promjena u radioteleviziji Vojvodine je došao nakon izbora u Vojvodini, gde je apsolutnu većinu osvojila Vučićeva Srpska napredna stranka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog objašnjenja pojedinih pojmova koji se tiču Albanaca u novom rječniku crnogorskog jezika, uvrijeđen je albanski narod u Crnoj Gori, koji traži njegovo povlačenje. Albanske partije smatraju da je to nastavak stare politike, pošto su Albanci predstavljeni kao agresori. Više zna Lela Šćepanović.
Početkom aprila Crnogorska akademija nauke i umjetnosti objavila je prvi dio rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika kao skroman poklon narodu uoči 10 godina nezavisnosti. Na nešto više od 500 stranica popisano je više od 12.000 riječi koje počinju slovima A, B i V, zajedno sa informacijama o njihovom izgovoru, značenju i upotrebi. I dok za Crnogorsku akademiju nauka ovaj rječnik predstavlja temelj za crnogorski identitet, Albanci, autohtoni narod Crne Gore, burno je protestovao zbog objašnjenja pojedinih riječi koje se tiču Albanaca. Sporno je kako su objašnjena tri pojma, i to Albanac, albanizacija i albanizovati, kaže predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori, Gencin Imanbegu. Takvim tumačenjem Albanci u Crnoj Gori su, kaže Imanbegu, predstavljeni kao agresori.
Taj dio oko pojma Albanac, albaniziranje, albanizacija je veoma sporno, uvredljivo za nas. Recimo, pojam Albanac su oni definisali kao stanovnik Albanije ili one koji porijeklom iz Albanije. Za nas, Albance koji smo ovdje u Crnoj Gori, mi smo autohtoni na ovim područjima. Iz ovih područja imamo porijeklo i jednostavno to smatramo nastavkom jedne stare, da kažem, Čubrilovićevske ili načelske politike, gdje se mi želimo predstaviti kao neko koji smo došli na ovim područjima, što je veoma uvredljivo i neprihvatljivo. Također pojam albanizacija, oni su definisali da je to nametanje našeg jezika, kulture i govora drugim narodima, i kao primjer što znači albanizirati, govori se da su Malisori albanizirani. Veoma je loš prijem kod Albanaca iz Crne Gore i iz intelektualnih krugova u Albaniji i mislim da je to jedan korak unazad.
Imanbegu od CANU traži povlačenje rječnika od autorskog tima izvinjenje.
To je duh jedne stare škole, obrazovanja, gdje smo mi predstavljeni kao da smo tuđi i divlji na ovim područjima, da je slavenski identitet puno kulturnije, da je naš identitet rušilački i agresorski. To se može izvući iz ova tri pojma.
Optužbama na račun CANU pridružio se i Nikola Cama iz Demokratskog saveza, koji je kazao da CANU hegemonističkim tumačenjem pokazuje da o Albancima ima isto mišljenje kao i Srpska akademija nauka. Danas nismo mogli dobiti komentar poslanika albanske alternative Nika Đeljošaja ovim povodom, ali evo kako je on nedavno u Skupštini Crne Gore prvi reagovao i otvorio ovu temu.
Ova skupština, predstavnici građana Crne Gore, predstavnici svih naroda Crne Gore, treba da osude ovakvu histeriju i neistinu prema najstarijem narodom koji živi na ovim prostorima.
Potom je Đeljošaj najavio da će zbog antialbanskog djelovanja CANU bojkotovati zasjedanje Skupštine Crne Gore do daljnjeg, a od akademije zatražio da se rečnik povuče iz upotrebe i od nadležnih u državi da hitno reaguju. Članica autorskog tima za izradu rječnika, profesorica Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Rajka Glušica, kazala je za Radio Slobodna Evropa da joj je žao zbog načina na koji je objašnjenje tumačeno u javnosti i da oni nikog nisu htjeli da povrijede. Glušica objašnjava da su se vodili strogo naučnim metodologijama.
Nama se spočitava zbog ove riječi nametanje. Nametanje ne znači agresiju, kako su nam rekli da i protumačili da znači, a onda su, i žao mi je veoma, na takvo tumačenje nasili neki predstavnici albanskog naroda, pa je to postalo i veoma teško političko pitanje u Crnoj Gori, a mi i dalje iz autorskog tima tvrdimo da nam apsolutno nije bilo namjera da povrijedimo, držali smo se samo leksikografskih procedura.
U savjetu koji je odobrio da sadržaj rečnika ide u štampu, između ostalih su i Tatjana Bečanović, Balša Brković, Rajka Glušica, Božena Jelušić, Šerbo Rastoder i Zuvdija Hodžić. Akademik profesor Šerbo Rastoder objašnjava šta se u ovom momentu, kada je rječnik izašao iz štampe, može uraditi u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.
Mislim da se radi o jednom velikom nesporazumu i naravno svaki nesporazum, pa i ovo, može se riješiti razgovorom. Cijenim da je Crnogorska akademija nauka i umjetnosti dovoljno zrela i kompetentna institucija da može o svakom spornom pitanju povesti razgovor i u tom smislu ja sam ponudio jednoj i drugoj strani posredovanje kako bi došli do prihvatljivog rješenja. Mislim da će se to vrlo brzo i desiti, ali ono što zaista znam i što mogu da tvrdim kao član savjeta rečnika, da tu apsolutno nema nikakve zle namjere, jer da ima i ole zle namjere, vjerujte, među prvima ja ne bi bio tamo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dođi u 5 do 5. Mogla bi se zvati akcija premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je najavio da će od 5 ujutro građane primati na razgovor. Zoran Glavonjić prenosi nam kako su građani Beograda doživjeli tu ideju i što bi ga pitali.
Dođi u 5 do 5.
Kada će nam vratiti te penzije?
Jedino to bi Aleksandra Vučića pitala penzionerka Smilja Kostić, ali kako nam je rekla, dok je vukla ceger sa Bajlonijeve pijace, samo ako bi mogla da stigne u neko drugo vreme, jer čula je da premijer ne voli da se kasni.
Ne mogu, u pet ujutru, suviše sam stara.
Novine u Vučićevom stilu vladanja nisu iznenadile crtača Marka Somborca, koji od premijera opet dobio inspiraciju za nove kvadrate stripa.
Zamislite samo tu scenu, onako Vučić s naočarima zapisuje, pečatira, šalje, to rešava. To je još jedan nastavak realitija Vučić koji svaki dan gledamo. Ljudi na svoju muku moraju da dodaju još jednu muku da ustaju recimo u 4 da bi ih čovek primio.
Neki od građana sa kojima smo razgovarali u Knez Mihajlovoj već imaju spremna pitanja, ali samo ih malo buni otkud to da im predsjednik vlade svoja vrata otvara baš u 5 ujutro.
Vrata dosta rano, je rani. Mora da rano leže, ali ko zna.
Šta ga pita? Živim u Borči, na Zbegu, nemamo ulicu, nema voda, nema kanalizacije, nema ništa.
Mi ustajemo 15 do 4 svako jutro da idemo na posao. Nema potrebe da ga bilo šta pitam.
Da su dole Vojvodine imali duplo manje plate nego ovde u konkretnom Beogradu.
Od 5 ujutru nije on ništa novo izmislio, to je uvek tako bilo.
A šta bi vi pitali?
E, Ivicu Dačića, molim?
Vučića.
Aha, pa znate šta, ja bi ga samo pitao za istinu. Da li je sve ono što je on obećao i uradio?
Ova vest iz vlade izazvala je salve komentara na društvenim mrežama, pa i na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa. Vesna Pešić.
Ja navila budilnik da stignem do 5 ujutro u vladu, da uhvatim red.
Dragan Cvetković.
Šta reći, on se ubio od posla. Radno vreme mu je 20 sati, a učinak isti kao kada bi blejao na ulici.
Valentina Moni.
Meni su jasni problemi građana. Kako njemu nisu, pa mora da ih lično pita. Koliko se sećam, i on žive u Srbiji.
Klara Milović.
Sve za ljubav. Pardon, vlast.
Mlađa Stojanović.
Samo mogu da kažem svaka čast premijeru Vučiću. Što hoće da sasluša narod Srbije i da mu svako iznese svoj problem. Siguran sam da će Srbija krenuti napred u bolje sutra.
Jedna od novih zanimljivosti iz Vučićevog kabineta i da će sednice vlade biti održavane van Beograda i tu u kasarnama radi štednje, što je opet slika koju neće moći da odoli pero Marka Somborca.
Biće tamo verovatno i sklekova za Ivicu ako kasni, zaduženja, KTB, džuboks i tako dalje. Mislim, ne znam kako to mi kao građani da rešimo, jednostavno da ne gledamo, da ignorišemo, pa možda ćemo se spasti od tih njegovih populističkih ispada.
Na kraju građani kažu da samo čekaju odgovor kada će im biti bolje.
Šta da ga pita, no, to se priča za malo djece.
Sigurno ću doći ovaj put.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.